Hvis Philip nå klarer å få fram det som jeg skal tale over, så kommer skriftstedene her oppe. Jeg skal tale om noe som jeg sjelden gjør. Og det for at jeg synes dette veldig vanskelig. Og jeg synes det veldig vanskelig å... hvordan skal jeg si det? Altså, Bibelen jo vanskelig, det mye der som vanskelig. Men jeg skal prøve å tale om Jesu gjenkomst, og det mye der som så jeg ikke forstår. Så det jo godt å starte med å fortelle at det mye her jeg ikke forstår. Jeg begynte med dette, jeg tenkte jeg skulle tale over det i dag, men da jeg begynte å skrive så ble det over to søndager. Så jeg skal tale over det i dag og neste søndag. Tegn i tiden. Ting som kan tyde på at Jesus kommer snart. Men la meg starte sånn som dette. Jeg var kommet hjem fra skolen, jeg var 17 år, og bodde på hybel i Tromsø. Jeg gikk på grunnkurs sjøfartsfag ved Tromsø Maritime Skole, og skulle utdanne meg til å bli sjømann. Jeg tenkte, når jeg var 17 år, så skulle jeg bli sjømann. Det var jo ikke videregående skole på Sommarøya der jeg kom fra, så vi måtte bo på hybel i Tromsø, og som 17-åring i Tromsø, jeg tenker med min gutt som nå 17, hvis jeg skulle ha sendt ham på hybel i en fremmed by. Kjære Tiko, skulle det gått. Men vi måtte det, så jeg bodde på hybel i Tromsø. Og jeg kom hjem fra skolen, jeg var sliten, jeg var trøtt. Vi var jo sent opp om kveldene, det var jo blitt natt før man la seg når man var i den alderen. Så jeg var sliten og trøtt etter skolen og la meg på sofaen og slokna. Og plutselig så våkna jeg der på sofaen, så jeg bort på stereoanlegget mitt at der stod at klokka var 9. Og jeg kom meg opp, jeg heiv skolesekken på ryggen, og kom meg av gårde for å rekke skolen. Jeg trodde jeg var en time forsinket allerede, for vi begynte klokka 8 om morgenen. Ute var det halvmørkt. Jeg hadde ikke så veldig lang skolevei, jeg bare skulle opp en ganske lang bakke oppe på toppen der, så Tromsø Maritime Skole lå. Når jeg kom ut da, så burde jeg kanskje allerede da blitt litt mistenksom på, hvis jeg hadde vært litt observant. For det var ingen andre ute med skolesekk å se, og det pleide det jo å være på morgenen. Men jeg ensa ingenting, og jeg ankom skolen småløpens, andpusten og svett, kom jeg inn i den store, tomme skolegården. Og da først begynte det å gå opp et lys for meg, at her det noe som ikke stemmer. Men jeg måtte bort til døra til skolen og kjenne på den, og den var jo låst. For da skjønte jeg at klokka var jo ikke 9 om morgenen, den var 9 om kvelden. Det gikk mot kveld, og det ble natt. Det mørkna. Det var ikke gryning, det var skumring. Jeg burde jo ha tenkt, går det, eller gryr det av dag, eller mørkner det mot kveld? Men jeg var alt for opptatt av at jeg var en time for sent, jeg hadde dårlig tid, så jeg ensa ingenting. Og akkurat der tror jeg vi skal stanse opp i formiddag. Og stille spørsmålet, lever vi i gryning, eller lever vi i skumring? Gryr det av dag, eller mørkner det mot natt? Det er ikke lett å forstå tegnene i tiden. Vi kan jo kjenne på en stor uro over ting vi ser, over ting vi hører. Andre ting kan vi glede oss over. Vi hører om krig og rykter om krig. Og så kommer perioder der det er fred, og murer rives, og fiender blir venner. Og slik skifter det. Uro og frykt innenfor morgendagen, eller fred og glede og håp. Bare for å ta som et eksempel i dette da, mellom de to atommaktene, USA og Nordkorea, som i den siste tiden har fekta med store ord og trusler. En dag så skal de utslette hverandre og kalle hverandre de styggeste ting, og neste dag så skal de ruste ned og være venner. Og så bestemmer de at de skal møtes på et toppmøte i Singapore, og et par dager senere så skriver de at nei, vi skal ikke møtes, det blir ingenting av det. Og så, nå skal de visst møtes igjen allikevel. Altså, det går ifra det ene til det andre, og avisoverskriftene lyser imot oss. Det er fare for en ny verdenskrig. Atomkrig. Og vi fylles av frykt. Hvordan skal vi forstå dette? Hvordan skal vi forstå tegn I tiden? Dette jo ikke et nytt spørsmål. Ta alle tider har man ønsket å skjønne hva som skjer fremover, og man har sett etter tegn. Og også I Bibelen dette et tema. Disiplene til Jesus var opptatt av det samme. De satt på Oljeberget og så ut over Jerusalem, og de spør Jesus, «Si oss, når skal dette skje, og hva tegnet på ditt komme og verdens ende?» Fra Matteus evangeliet 24, og vi skal holde oss I dette kapitlet I dag, så skal vi neste søndag gå litt mer I andre ting også. Dette jo mange som har spurt om siden. Hva skal skje, og hva tegnet være på at Jesus skal komme igjen og på verdens ende? Vi lever jo I de siste tider, og har vært det siden Jesu første komme. Og Guds store frelsesplan jo å la evangeliet gå over hele jorda, som det nå snart har gjort I 2000 år, og så skal enden komme. Og Jesus svarer sine disipler når de spør, og han kommer med noen tegn på hva som skal skje før han kommer tilbake. Og jeg tenkte at I dag så skal vi se litt på det. Og vi går videre I Matteus evangeliet, der Jesus svarer disiplene. Jesus tok til ordet og sa, «Pass på at ikke noen fører dere vil, for mange skal komme I mitt navn og si, jeg Messias, og de skal villede mange. Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme, for dette må skje, men enda ikke enden kommet. Folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder.» Men alt dette bare begynnelsen på fødselsriene. Da skal de utlevere dere til forfølgelse og slå dere ihjel. Ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Da skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som holder ut til enden skal bli frelst. Og dette evangeliet om riket skal forkynnes I hele verden, til vitnesbyrd for alle folkeslag. Og så skal enden komme. I Jesus svar til sine disipler så drar han de mørke fargene opp av fargeskrinet. Og han begynner med det som vi kan kalle falsk alarm. Falske messiaser, falske profeter, underlige nye retninger, rykter som går, og mange skal lures og ledes vill og vende seg bort ifra evangeliet, sier Jesus. Så går han videre til krig og rykter av krig. Og slik har det jo vært til alle tider. Falsk alarm jo dette som skjer når denne historien med han som roper ulv, ulv, dere kjenner den. Når du roper ulv, ulv, så funker det første gang. Da klarer du å skremme folk til å springe. Men om du roper ulv, ulv og ulv, ulv igjen og igjen, og ingenting skjer, da det ingen som bryr seg lenger til slutt, uansett hvor mye du roper. Og heller ikke den gangen du skulle ha hørt. Det det som så dumt med falsk alarm, det at den blir ikke tatt på alvor, når det alvor. Og det to grøfter I denne problematikken her. På den ene siden, det at man blir veldig spekulativ på å tyde og skulle forstå alt. Man så opptatt av tider og tegn og verdens undergang at alt annet blir uviktig. Man skremmer opp seg selv og andre og skaper redsel rundt seg. Og Jesus sier klart I denne teksten at vi skal ikke la oss skremme. Det en av hovedpoengene til Jesus når han taler om dette, det bli ikke redd. La dere ikke skremme. Alt som vi tar som et tegn på at nå er enden nær, er ikke det. Det er bare en del av vilkårene det er å leve. Krig og splid og drap, det har vi hatt siden Kain og Abels tid. Den andre grøfta, det er at vi sløves hen. Vi tar ikke noe alvorlig lenger. Vi ser ingen tegn, og vi bryr oss heller ikke med å se etter. Også dette har vært rundt en stund. I 2. Peters brev så ser vi at noen hånlig og spottan sier, «Hva med løftet om hans gjenkomst? Fedrene våre er døde, men alt er som det har vært fra skapelsen av. Man bryr seg ikke lenger.» Det er mange som er blitt litt brente i kanten rundt dette temaet med Jesu gjenkomst. Man har hørt så mye forskjellig opp gjennom årene. Man har hørt så mange profetier. Man har hørt så mange løfter. Det har vært så mange oversikter, så mange skjemaer, så mange tall, så mange vidløftige beregninger. Mange har gitt seg ut på å tolke svært vanskelige tekster, og har ut av det trodd at de eksakt kunne fortelle om hvordan og når dette skulle gå, og hvordan det skulle gå for seg. Og så har det vært sånt ett år, og neste år så var det ikke sånt allikevel. Men selv om det har vært mange slike overtramp og overskridelser, så kan vi jo ikke bare glemme det, og ikke bry oss. For om Bibelen taler sant om at vi går mot Jesu gjenkomst, så er det også sant at vi er nærmere nå enn da. Etter at Jesus først tok opp falsk alarm, så går han videre og snakker om folk som står mot folk, rike mot rike, hungersnød i veldig omfang, jordskjelv og naturkatastrofer i stor grad. Og vi ser jo at jorda er i ulage. Det er som om den er høygravid og venter på forløsning. Så sier Jesus at det kom en økende forfølgelse for alle annerledes tenkende, og spesielt mot de som tror på Jesus. Og til sist på denne lista av tegn som Jesus list opp, så sier han at det vil komme en utbredt lovløshet, som gjør at kjærligheten kjølner, et moralsk kaos der hatet mer og mer tar over. Vi kristne, vi tar ondskapen på dypeste alvor. Ondskapen er reell. Ondskapen finnes midt iblant oss. Den finnes til og med inni oss. Vi elsker å bortforklare den. Det er andre som lider av det. Det er andre grupper som er onde. Det er andre mennesker som er onde. Det er innvandrerne, eller det er jødene, eller det er muslimene, eller det er nazistene, eller det var kommunistene. Det er de religiøse, eller det er mannen. Mannen er den onde. Eller det er kvinnen som hater mannen. Og sånn kunne vi fortsatt, til person, til gruppe etter gruppe. I kjølvannet av denne MeToo-bevegelsen som har gått rundt vår jord, så ser vi at denne formen for ondskap, den griper inn i alle grupper, i alle deler av samfunnet, også blant de høyt akta kirkeledere. Alle er berørt. Ondskapen må tas på alvor. Et tegn i tiden er at grupper står mot grupper, mennesker mot mennesker, at vi bygger murer mellom dem og oss, at klima mellom mennesker blir kjøligere og kjøligere og dårligere og dårligere. Hatet som er mellom mennesker og grupper av mennesker. Hatet på nettet, for eksempel. Jeg blir skremt av å se hvordan man kan få seg til å omtale andre mennesker på nettet. Når man leser kommentarfelt, enten på Facebook eller på aviser, så kan selv en nordlending rødme av skam. Man slenger ut de mest avskyelige kommentarer om andre mennesker. Og selv mennesker som kaller seg Jesu etterfølgere, slenger rundt seg med kommentarer eller dele eller like innlegg som står for et menneskesyn som milevis ifra det jeg opplevde Jesus brakte til torgs. Hatet, det vokser i normløshetens spor. Vi som lever i postmodernismen, som den tiden vi er i heter, så hevder jo postmodernismen at det finnes ingen sannhet. Det finnes ingen absolutta. Alle får finne sin egen vei, og alt er like greit. Når normløsheten blir norm, når alt er lov og alt er like bra, da er vi ille ute. Når begrep som rettferdighet, kjærlighet, anstendighet, synd er visket ut, da har vi et problem. Magnus Malm har sagt at om vi avskaffer synden, så avskaffer vi også muligheten til nåden og tilgivelsen. Og den verste straff som tenkes kan, må vel være at det ikke finnes noen mulighet for tilgivelse. Derfor så blir det så kaldt i normløshetens spor. Et annet tidstegn er det vi kaller globalisering. Det som går fra det lokale til det globale. Globalisering, det utfordrer oss. Og denne utfordringen treffer også menigheten rett i hjertet av vårt liv og vårt budskap. Kirken som det verdensvide fellesskap det er, det bærer jo sammen denne bibelske globale visjonen om at en ny himmel og en ny jord der rettferdighet bor. En hendelse i Midtøsten som tidligere kun kunne bli betraktet som et religiøst lokalt fenomen, blir i dag oppfattet globalt, slik at det vises på verdens børsa hva som skjer lokalt. For eksempel publisering av Mohammed-karikaturen for noen år siden i et lite norsk magasin, et godt eksempel på noe som skjedde lokalt, men fikk globale konsekvenser. Denne utviklingen ser vi også i Bibelen. Når en håndfull lokalpatrioter oppe fra Galilea blir verdensborgere og globale i sin tankegang. Når de får oppdraget fra mesteren om at de skal gå ut med evangeliet, og når de skal bli fortalt at de skal bli fylt med den hellige ånd, og de skal være hans vitner, ikke bare i Jerusalem, og ikke bare i Judea, nei, heller ikke bare litt utenfor i Samaria, men like til jordens ende. Fra det lokale til det globale. Og disse disiplene, de forstår at Gud har en frelsesplan som ikke bare innbefatter dem, men som innbefatter alle. En frelsesplan, en prosess, en historisk utvikling for vår jord, som jo er global. Og Peter i sin tale på første pinsedag viser at han har forstått dette, at evangeliet er globalt. Det handler ikke bare om de i Jerusalem, men det handler om hele jorden. Han sier i Apostlenes gjerninger 2:39, «For løftet gjelder dere, sier han til de som hører på, dere og barna deres, og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.» Løftet om frelse og den hellige ånds gave gjelder ikke bare de som hørte på Peter, eller barna deres, men det gjelder alle. Alle. Også de som er langt, langt borte, sier han. Evangeliet gjelder alle, absolutt alle. Også vi fikk jo en dag ta del i dette. Vi som er langt borte både i tid og geografi, ifra der Peter holdt sin tale. Og vi får være med og spre dette videre lokalt, men også globalt, gjennom misjonen vi er med og støtter. Vi forkynner frimodig evangeliet om Jesus her lokalt i Halden, og til hele verden, til vitnesbyrd for alle folkeslag. Og så skal enden komme. Vi ser at jorda er i ulage. Og Jesus og Paulus sier at det er som fødselsrier. Paulus uttrykker det slik som dette. Vi vet at helt til denne dag sukker huker og stønner alt det skapte samstemt som i fødselsrier. Det som om verden høygravid og venter på å bli forløst. Bibelen sammenligner med en kvinne som gir fødsel og i fødselsrier. Fødselsrier. Jeg har ikke opplevd det. Men jeg ser her en del som har opplevd det. Men jeg har 4 ganger vært det på ganske nært hold. Så jeg har en aning, og Ellen vil ikke være enig i dette, men jeg har en aning om at det er smertefullt. Og når riene øker i omfang og intensitet, så er det tegn på at fødselen nærmer seg. Når de kommer hurtig, altså vi ble jo bedt om å ta tida på det, så jeg går tittere mellom dem. Og jo nærmere de var, jo sterkere de ble, jo nærmere gikk det mot fødsel. Jeg er den eneste som tenker at verden er på vei mot å bli forløst. Sier verdens tilstand oss at vi er nær enden for Jesu gjenkomst? At vi snart skal få se en fødsel av en ny dag, en herlig dag, en ny himmel og en ny jord. Vi trenger å bli minnet om dette. At verden slik den ser ut i dag, med all urett og all synd og all ødeleggelse og all ondskap, ikke slik den var tenkt at det skulle være. Og Gud, han lengter etter å gjenopprette det som har gått galt. Og kjære venner, vi kommer nærmere og nærmere og nærmere mot denne dag. Bibelens løfte er at Gud vil føde alt på ny. Matteus sier i Matteus 19:28, når alt blir født på ny, når alt blir født på ny, og menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet. Når alt blir født på ny, det kommer en ny fødsel av verden, en gjenopprettelse, en befrielse, en fornyelse, en ny dannelse, en oppstandelse. For Gud, han bygningsmann av hjertet. Vi ser det når Jesus sier at han vil gå bort og gjøre i stand et sted for oss. Så vil han komme igjen, slik at vi kan være hos han for evig. Jeg vet ikke hvordan mennesker klarer å leve uten å ha dette perspektivet over sitt liv. Jeg skjønner ikke hvordan det går an å leve gjennom alle verdens stormer uten håp om en ny himmel og en ny jord. Alle verdens stormer der utvendig, som du kan se på nyheter og på værmelding, og alle stormer innvendig, som du kjenner på ulike vis rive og slite i deg. Bibelen kaller det fødselsrier. Det som forbausende med fødselsrier, jo ikke det at det smerter og gjør vondt, for det gjør det. Og jeg vet det, for hun som fødte, hun holdt meg rundt handen her, og hun kleip så hardt at jeg sikker på at hun hadde like vondt. Nei, kanskje ikke. Kanskje ikke. Men det jo ikke forbausende at det gjør vondt. Det som forbausende, det jo at flere kvinner opplever det igjen og igjen. Ja, jeg kjenner noen som til og med har opplevd det 4 ganger. Man skulle jo tro at det bare ble enebarn i verden fordi at smerten var så stor. Men kjære venner, det som starter i så stor smerte, det ender i en ubeskrivelig glede. Og gleden overstråler smerten. Dette sier også Bibelen, at det vi må tåle her nede er ingenting imot den herlighet vi en dag skal få i eie. Det at Jesus kaller det fødselssmerter og fødselsrier, det viser oss at det gryr en dag. Det går mot forløsning. Det går mot den store soloppgang og den evige glede. Når jeg den dagen som 17-åring gikk på skolen og trodde det var morgen, men det var kveld, så var det noen andre før meg som hadde opplevd det motsatt. Det var noen sorgtunge kvinner på vei til grava, og det var enda mørkt. De trodde de gikk mot den nattesvarte sorgen og døden, men de gikk jo mot livet og lyset. Det var skumring i deres hjerte, men de gikk imot en morgengry, mot soloppgang, mot Jesus. Kjære venner, det samme gjør vi. Det samme gjør vi. Vi går mot dag. Vi går mot Jesu Kristi dag. Amen. Skal vi be? Takk, gode Jesus, at løftet ditt står fast om at du en dag skal komme tilbake. Dette har generasjon etter generasjon av dine etterfølgere klamret seg til. Og hjelp oss i dag, Jesus, at vi fortsatt holder dette løftet høyt, at vi ser i forventning fram mot en dag når du skal gjøre alle ting nye. Hjelp oss hver og en, Jesus, at vi fylles av håp og av fred og av glede mot dette løftet, at en dag, en herlig dag, da kommer du tilbake. Amen. Neste søndag vil jeg fortsette å tale over dette og ta med litt andre ting som jeg ikke fikk tid til i dag.